Ukoma nena ugonjwa ambao hujionyesha katika ngozi ya mwanadamu. Ugonjwa huu huathiri mishipa ya fahamu kiasi cha mgonjwa kushindwa kuhisi chochote anapogusa sehemu ya ngozi iliyoathiriwa. Wengine hupata uvimbe unaopasuka baadaye na hata kusababishia vidonda vikubwa vikubwa. Ugonjwa huu usipotibiwa mapema upelekea ulemavu au upotevu wa viungo mbalimbali. Jamii ya kale iliwatenga watu wenye ukoma kwani waliogopa kuambukizwa. Hii ni kwa sababu kwa wakati huo tiba yake ilikuwa bado haijapatikana. Hivyo wenye ukoma wengi hata katika kurasa za maandiko matakatifu walitengwa mbali na jamii, mahali ambapo hapakufaa kwa adhi ya mwanadamu na kugulia huku pengine hadi kufa. Katika mazingira hayo ziliwekwa hata sheria kali za kidini za kuwatenga, swala ambalo tunalisikia katika somo la kwanza la Dominika hii. Mtu huyu aliyehesabika kuwa ni najisi na pigo lake liki katika kichwa chake, huyu atatamkwa kuwa yu najisi na kuhani, na hivyo kutengwa kadiri ya sheria ya Musa. Hivyo tunaona moja kwa moja kuwa yeye ambaye anapatwa na hukumu anakuwa ni yeye aliyepatwa na balaa na anapaswa kutengwa na jamii. Ujua Kristo analeta mapinduzi makubwa kwa mtazamo huo. Zamani za Wayahudi waliwatenga bila kuwapatia nafasi ya uponyaji na kurejea tena katika jamii yao. Lakini lipo la msingi ambalo pengine linarukwa au kutotiliwa maanani, yani nafasi ya uponyaji. Katika somo la kwanza tumeelezewa wazi kwamba atapiga kelele ninajisi siku zote ambazo pigo li ndani yake, yeye atakuwa mwenye unajisi. Lakini tujiulize, kilio chake cha kujitangaza juu najisi kilikusudia nini? Je, kilinuia tu kumtambulisha na hivyo watu kumkwepa? La hasha. Hicho kilikuwa kilio cha ndani cha kuwaomba wenzake huruma yake ili kufikia uponyaji na kurejea tena, ila kinyume chake walizidi kutengwa na kudharaulika. Kilio na hamu yao hii ilipata mwarobaini katika Kristo ambaye anaonesha utayari kumkaribia na kumsikiliza. Hapa ndipo mkoma anafunguka na kuweza kutamka kiu yake, ukitaka waweza kunitakasa. Anatamka katika namna unyenyekevu huku akiwa amepiga magoti na pia kuomba ridhaa ya Kristo na si kumlazimisha. Katika hali hiyo huruma ya Mungu inamfungukia na ukoma wake unatakaswa. Ni fundisho kwetu kuangalia namna ambavyo tunawatendea wenye shida wote ambao kupitia kwetu wanaitamani huruma ya Mungu. Mwanadamu anayeteseka katika namna mbalimbali anategemea huruma ya Mungu impatie uponyaji, na Mwenyezi Mungu anatenda kupitia mimi na wewe katika matendo yetu ya ukarimu. Daima anaimba na mzaburi akisema, ndiwe sitara yangu unihifadhi na mateso, utanizungusha nyimbo za wokovu. Je, hupi ni mwitikio wetu? Je, tunafuata upande wa Kristo kwa kuwakaribia na kuwaganga, au tunawaona kuwa ni waliopoteza na hivyo kuwaacha huku tukisema pambana na hali yako? Dhambi inastahili kabisa kunatanishwa na ukoma wa kiroho. Hii ni kwa sababu tunapotenda dhambi tunajitenga na upendo wa Mungu na pia wanadamu wenzetu. Kwa uhalisia, dhambi ni tukio la kibinafsi, na bila mmoja kuitaja waziwazi au kushuhudiwa atabakia katika hali hiyo na pengine kuifurahia au kuiona kama jambo la kawaida. Kwa neno mengine, dhambi ni jambo ambalo linamtaka mwanadamu kuwa mkweli ndani ya dhamiri yake na kujitangaza kwa matendo ya toba kuwa ni mdhambi, huku akichuchumilia huruma ya Mungu. Katika muktadha wa jamii yetu ya leo hii, jamii ambayo imeathiriwa vibaya na ulegevu wa kiimani, tunaona changamoto kubwa sana ya watu kuona ukoma ndani mwao na kutafuta tiba kwa Kristo. Hii ni changamoto nyingine, yaani pamoja na kufunuliwa njia za uponyaji zinazodhihirisha huruma ya Mungu, wengi wanakimbia na kulowea katika ukoma wao wa kiroho. Pengine watu wanaona fahari kutembea na ukoma huu na wanafikia hatua mbaya zaidi na kuona kuwa si ugonjwa bali ni jambo la kawaida. Tuchukulie mathalani suala la rushwa ambalo baba wa taifa la Tanzania Mwalimu Nyerere aliifananisha na ukoma. Matendo ya rushwa katika ujumla wake yanauondoa utu wa mtu. Hii inawaathiri pande zote mbili. Yule anayefurahia anapoteza hadhi ya utu kwa kukosa upendo kwa jirani, na kwa upande mwingine yeye anyonywaye anageuzwa kuwa kama bidhaa au mahali pa kujichotea utajiri kwa mwingine. lakini katika uhalisia wa mazingira yetu ambayo yanapoteza kwa kasi chachu ya uwepo wa Mungu kati yao, hakuna anayegutuka wala kuguswa na ukoma wa namna hii. Mwaza hili tunaendelea kuwakumbatia na kuwatukuza wapokea rushwa bila hata kushtuka au kuona uchungu. Hali hii inahitaji hatua za ziada. Jamii ya waamini inapaswa kufanya bidii katika kuamsha dhamiri za watu na kuimarisha imani yao. Kipindi cha Kwaresma ambacho karibu tunakianza ni majira ya neema ambayo kwayo tunapaswa kuionja neema ya Mungu. Tuanze kwa kuomba msaada huo wa kimungu ili watu wagundue ukoma huo wa kiroho na hivyo wajiongee mbele ya Kristo na kusema, ukitaka waweza kunitakasa. Jawabu lake daima ni lile lile, nataka takasika. Iki ndicho kiini cha utume wake, yaani kuja kutumiminia neema ya Mungu na kutuganga kiroho na kimwili, na kwa njia hiyo kuwa safi kiroho na kimwili. Hivyo tujiandae vyema kwa kutafakari mioyoni mwetu kile ambacho ni ukoma kwako. Pengine ni uzinzi au uvivu au unyonyaji au ukatili au mauaji ya nafsi za watu kiroho na kimwili, au namna yoyote ambayo inaondoa urafiki wako na Mungu na pia urafiki wako na wenzako. Mtume Paulo anatupatia njia ya kufuata akisema, mnifuate mimi kama mimi nilivyomfuata Kristo. Ni mwaliko wa kutenda yote kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu. Anatukumbusha kuepuka kufanya mambo ili kuwafurahisha wanadamu na tamaa zetu za kimwili, kwani hayo ndiyo tutenga na Mungu na utufumba macho yetu tusione wema wake. Mwanadamu utumbukia katika dhambi si kwa kusikiliza sauti ya Mungu na maongozi yake, bali ni pale anapojitenga naye na kutumpatia nafasi yake stahiki. Mlarushwa kamwe anui kumtukuza Mungu bali kuhifadhi utukufu wake. Mzinzi kamwe ayuko katika kutimiza mapenzi ya Mungu bali hamu ya miemko ya mwili wake. Mbea na mchanganishi yatarajii kumsifu Mungu bali ni kutaka kujisifia mbele za watu. Wadhambi wote wanafanya mambo yao kwa ajili ya utukufu na ufahari wao. Tupokee kwa unyenyekevu mausia ya kitume, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu, na hapo ndipo tutapata fursa ya kujitakasa ukoma na kuungana na wote. Ninawatakieni maandalizi mema ya kipindi cha Kwaresima. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News. Oh, God.